Posloucháte podcast Minimalistka, který připravuje redakce časopisu Archizum. Zveme hosty, se kterými hledáme odpovědi na to, jak s minimem vizuálních prostředků dosáhnout maxima. Pojďte s námi do světa architektury, interiérů a nejen tam. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Tobišková. V dnešním podcastu uslyšíte architekta Jakuba Straku, spoluzakladatele mladého, ale úspěšného ateliéru BOT Architekti. Povídali jsme si o tom, jaké byly začátky ateliéru, jak vznikala sportovní hala v Modřicích, nebo co je podle Jakuba klíčové pro urbanistickou strukturu města. Tak pojďme na to. Tak moc krát děkuji, že jste přišel. Vítám vás tady u nás v podcastu. A jako u všech hostů začnu otázkou na minimalismus v architektuře. Jestli to pro vás něco znamená, případně co, nebo jestli je to už vyprázdněný pojem a měli bychom ho úplně zavrhnout.
A minimalismus v architektuře, tak s tím termínem jsem se poprvé začal seznamovat někdy na škole, respektive na fakultě architektury, a vlastně mě dost fascinoval. Z pohledu mladého architekta se jednalo čisté linie a jednoduché tvary, často kompozičně dokonalé, které jsem se pak snažil napodobovat a v duchu minimalismu vlastně možná jsem i snažil dělat nějaké svoje školní projekty pod vlivem architektů, jako je Alberto Campo Baeza nebo Souto de Moura. A vlastně to byly takové jako ideové věci, ale potom jsem měl to štěstí, že jsem v rámci stáží jel do Portugalska, kde vlastně mi přijde, že Španělsko a Portugalsko je nějakým způsobem taková jako líheň tohodle stylu, že tam hodně architektů tvoří právě jako v této jednoduchosti. A pracoval jsem v ateliéru v rámci Erasmu půl roku, který se jmenoval Korea Ragazzi, a ty mi taky vlastně přijdou, že jako dělali hodně jednoduchou a takovou jako minimalistickou vlastně architekturu. A tam jsem ale právě zjistil, že jako ta minimalistická architektura obnáší jako vlastně maximalistické úsilí, že vlastně to, co na potom ten výsledek, aby vypadal takhle velmi jednoduše, je vlastně neskutečný jako urputný boj, protože to není jako socha, jako když si Donald Judd dělá jako kompozice jako v nějakých hnuchých motových, ale musí ještě do toho ten architekt vtěsnat všechny ty profese a všechny ty souvislosti a všechno udržet tak, aby to harmonicky ladělo v těch jednoduchých konturách, a vlastně pak, když vám tam z toho vypadne jeden nějaký jako vypínač nebo jedna jako vzduchotechnická jako trubka, a tak vlastně celý ten dojem pak se může tím hodně zkazit. Takže jsem si uvědomil, že vlastně minimalismus je jako vlastně hrozně těžká disciplína. A to vlastně si myslím do dneška, a myslím, že ale jako v duchu minimalismu už teď úplně jako netvoříme, že to není to, co by, že neděláme, jako zároveň ten minimalismus vnímám i jako takové jako sterilní a jako vyprázdněné prostory, a vlastně hlavně s tím způsobem, jak se prezentuje na těch fotografiích, a to není prostředí, které jako vlastně by nějak teď v tom ateliéru jsme jako chtěli produkovat, takže to vlastně asi neděláme, spíš jsou tam nějaké inspirace, nějaké motivy, ale není to takhle úplně jako vyhraněné, že bychom tímhle směrem jako to tlačili a dělali to. Ale ty věci se mi líbí, jako vlastně to mám rád. No.
Máte naopak nějak řečeno s kolegy, jakým stylem jdete?
No, to asi tak nemáme řečeno, nemám jako nějakou přesnou kuchařku, že bychom si říkali, teď jako budeme dělat A, B, C, D a ono to pak dobře dopadne, ale máme jako nějaké principy nastavené, jako, o kterých se bavíme, ať už to jsou jako kompoziční principy, jako půdorysné vazby v projektech, nebo nějaké provozní vazby, které nám přijde hodně důležité, na těch pak stavíme ty provozní koncepty, ale pak jsou to i ty strukturální věci, jako a to je velké téma na ateliéru, že se snažíme jako estetizovat konstrukci, že vlastně snažíme se, aby to maximum architektury tvořila ta konstrukce, nebo v ideálním případě byla odhlená tak, aby ten prostor rámovala, tvořila ho v detailech i v nějakých širších souvislostech, a byla odhalená, no, aby to byla součást toho, aby to nebylo jako dekorování, něco navíc, ale aby ta samotná podstata té stavby už byla dostatečně silná na to, aby žádné další jako dekorace nepotřebovala, což ale samozřejmě k tomu potřebujete i specifickou typologii, to třeba jako ne všechny typologie jsou na tohle vhodné, ale to by byl tak jako náš ideál, že by se nám podařilo vždycky udělat jako tu stavbu jako jenom na základě těch konstrukčních, té konstrukční podstaty a těch nutností a ty estetizovat jako pomocí ať už jako průvlaků, stěn, nosníků, pilířů, tak to by bylo úplně ideál. To bylo ideál. Taková vlastně inženýrská věc trošku, ale jako vlastně v tomhle úplně nedokonalejší třeba jako mostní stavby, no, že vlastně tam člověk jako u těch nejlepších staveb, tak přijde, že kdyby člověk odendal jednu část, tak jako má pocit, že to jako nebude fungovat, jako i staticky, i esteticky, a to mi přijde ta dokonalost, no. Že pak by to spadlo, ale zároveň by to třeba nebylo esteticky ani dokonale.
Je tohle něco, co jste si našli už na škole, nebo kam se dostáváte až praxí vlastně?
No, tak jsme vlastně spolužáci, vlastně všichni tři, jako Vojtěch Sosna, Jachim Svoboda, a já už od prvního ročníku fakulty architektury. A vlastně ta diskuze nějak jako hrozně jako plyne už jako roky vlastně tím pádem, protože už máme ten ateliér taky, já nevím kolik, prostě to 8 let nebo něco takového. A no a vlastně to jako nějaká cesta to je, ale asi bych nedokázal říct jaká. Jako nedokážu si popisat, že bychom si někam jak něco rámovali, nějakou právě tu kuchařku, něco takového netvoříme, spíš je to taková jako automatická věc, že se o tom jako nějak bavíme u každého projektu a hlavně to je asi důležité, že každý projekt má jako své specifikum, když to by byl jako nějaký rámec třeba, a to nejen třeba ta konstrukce, ale pak jsou taky další témata, třeba jako materiály a detaily, to vlastně to jsou věci, co nás hodně zajímá. To je materiál, aby ty materiály jako byly ve své podstatě, aby prostě dneska je taková doma hodně imitací, že se dělá lameno, co vypadá jako beton a naopak třeba dlažba, co vypadá jako dřevo, a to vlastně nám jako nebo mě obytosně jako proti srsti jako ta jako nápodoba těch věcí, tak to se naopak snažíme jako postavit kvalitu těch materiálů tak, aby jako jednak v době jako v čase jako obstály jako nějakému potřebení, ale třeba jako i esteticky fungovaly jako v té nahotě, v té přirozenosti, perfektně v tom prostoru, nebylo je potřeba takhle jako imitovat. A to je taky něco, co nás jako spojuje, vlastně těch jako témat takhle jako víc, ale jsou to potom jako třeba drobnosti už jako v nějakých názorech, a ono taky člověk jak spolu dlouho, tak jako ta šíře těch názorů se trošku splošťuje, že vlastně pak už jsou tam menší jako výkyvy, takže jak vlastně se moc o toho nehádáme, jako že bychom si do toho vstupovali, spíš už je to takový nucený, že člověk musí do toho jako vstoupit třeba i názorem, jen provokativním, aby trošku to rozproudil ještě víc, aby jsme si tak jako nenotovali jenom, no, jako v tom, jak to je jako super, takže jako, se to samozřejmě jako postupem doby nějak pořád přibližuje, ten názor mi přijde. No, ale potom ještě ten detail, no, v té architektuře to tak jako nás hodně zajímá, protože oproti tomu minimalismu, který vlastně ten detail v podstatě do jistý míry ignoruje, mi přijde, a staví to na těch jistých liních, tak tohle je něco, co myslím, že jako v těch stavbách máme rádi, že vlastně i ty objemy potom opatřujeme jako jak fasádním detailem, tak v interiéru nějakým detailem. A myslím, že to je něco, co nás hodně přibližuje k tomu, mám pocit, že by to měli mít rádi jako ty lidi, že vlastně pak, aby se s tím dokázali ztotožnit, že ty detaily vlastně něco, co vlastně historicky je daný, že ty lidi prostě potom na těch stavbách jako obdivujou a nějak je to, to těm stavbám poutá, že to třeba není to třeba hmotový řešení nebo dispoziční řešení, ale je to právě třeba ten detail, ať už to byly štukový zdoby nebo v našem podání teď jsou nějaká práce jako třeba s cihlou nebo i s somítkama a tak, takže to v těch detailech se snažíme to přibližovat nějaké spíš jako dekorativnější architektuře, ale jako v soudobém pojetí.
Já možná ještě otočím ten detail a vztáhnu ho na funkci, protože mi přijde, že vaše realizace mají právě takové jako funkční detaily, které je dělají jako v něčem neobyčejné. Když uvedu příklad, tak hospoda v Máslovicích, která vlastně má jak sál, tak hospodu, a ty se dají různě propojovat. protože jsou tam vlastně dveře, které se dají zavírat do sebe několika způsoby a podle toho propojují nebo dělí ty prostory. Což jsem, myslím, nikde neviděla a tohle je za mě funkční detail, který jako už znamená, že je tam něco navíc. A když už jsem takhle tu hospodu nakousla, tak jestli se nepletu, je to váš první společný projekt, který vás jako diskutující kamarády dal nějakým způsobem dohromady, možná i dal takový impuls pro založení ateliéru. A chci se zeptat, jaké to bylo. Vy jste vlastně vyhráli soutěž jako mladí architekti, neměli jste žádnou realizaci, jestli se nepletu. Jak k vám přistupovalo vedení vlastně obce?
No, tak v tomhle případě zrovna konkrétně to bylo jako bez problémů. Tam jako nebylo to, že my jsme mladí architekti, nějaké jako velké téma, protože to byl docela malý program, jo? Jak se to říkala, to je hospoda se sálem a se zázemím. My jsme to rozčlenili tak jako velmi jednoduše. Je tam ta chodba, jak jste zmínila, s těmi dveřmi, co se dokážou takhle otevírat do obou směrů. A vlastně jsme sál otočili do návsi s hospodou a ty části jako zázemí směrem do toho dvoru. A vlastně jsme měli taky jako velmi jednoduchý koncept a ničím nekomplikovaný, což je možná další, jako co se snažíme vlastně ty věci dělat tak jako jednoduše a nekomplikovaně a nedávat tam vlastně něco navíc a řešit to jako velmi čitelně, aby ty věci byly jednoduše pochopitelné a čitelné v těch půdorysech, takové jako základní principy, což to je vlastně základní princip takového kříže dispozičního a ten dům byl předtím totální bludiště jako dispoziční, takže tohle to jako vlastně hodně pročistilo. A jim se to líbilo, ten koncept, vybrali jsme si soutěž, byla to malá soutěž, tam to jako vlastně bylo třeba 10 týmů. A pak starost, tam byl vlastně daleko větší problém, že na to bylo hrozně málo peněz, byla malá obec, takže tam se hrozně řešily finance a bylo těžké to ufinancovat, protože pro takhle malou obec i takhle malá jako vlastně akce byla obrovská akce. Ale to, že jsme mladý ateliér, se tam jako začínající ateliér se neřešilo, ale měli jsme, ale jako je to téma vlastně, je to velké téma, hlavně u těch soutěží. A vlastně čím dál tím větší téma. Nám se to stalo vlastně půl roku před tou hospodou, že jsme vyhráli soutěž větší, vlastně velkou soutěž na sportovní halu do Chrudimi. A tam to bylo jedno z témat, proč se na tom nakonec nepokračovalo, protože ten zadavatel potom měl trošku strach, jako z toho, že jsme mladý ateliér a že vlastně jako to politici, že jo, tak ty zástupci toho města, tak oni jako dávají šanc tu svou reputaci a prostě ty investice a vlastně chtějí, aby to bylo jako jistota, vlastně všechno dělat na jistotu a jim vlastně přijde jako to mládí hrozná nejistota, jakože ty lidi nic neví, nic neumí, no. A tak nám to jako, ale byly tam i politické nějaké další jako komplikace, tak nakonec tohle to nedopadlo. Vyhráli jsme pak toho sporu v těch Máslovicích, no a pak jsme vyhráli další sportovní halu do Modřic. No a tam už jako to bylo, tam to pořád bylo ještě téma, ale už si říkali, tak už vyhráli tady jako jednu halu předtím a už tady dělali hospodu v Máslovicích, jako dvě soutěže, tak to s nima zkusíme, tak nám dal šanci, protože tam byl i jako osvícený ten, daleko víc osvícený ten investor, to vedení té obce, mělo zkušenost s architekturou skrze své vazby, takže tam nám to zadali, nakonec tu práci. A pak jsme dělali další soutěž, větší, to jsme vyhráli, to bylo na radnici pro Prahu 7 a tam to taky ještě bylo téma pořád, jako a říkali si, tak už vyhrál jednu soutěž, to nepodepsali, pak vyhráli tady druhou soutěž nahoru, tak ale my už jsme až takhle daleko, jak už to tolik lidí už risklo, tak my už to taky riskneme, jo? Takže to už je skoro jistota, když už to už můžeme říct, že ty předtím to riskovali taky, už nejsme ty první, jo? Takže... Ale tam jako na radnici se pojistili, což se dá vždycky u těch soutěží pojistit tím, že chcete nějaký reference potom do toho jednání, že potom, když se bude ta smlouva, tak řeknete, že musí si ten ateliér k sobě vzít nějaký jako zkušenější projekt, nějakého projekčního partnera, buď nějaký jako nějakého hlavního inženýra nebo nějakou firmu a že musím nějaký reference a tím se může pojistit to, že tam jsou ty zkušenosti, protože tady jako vlastně se hrozně jako ty zkušenosti berou jako to absolutní hodnota a vlastně to tak jako potom nemusí být a je to vlastně ještě komplikovanější ten problém u těch soutěží v tom, že dneska jsou dva takový jako hlavní modely, jak se to zadává, ta soutěž jedna je ta otevřená, díky tomu my jsme mohli prorazit, protože jsme vlastně potřebovali člověk jenom kulaté razítko, které my jsme si jako vlastně zajišťovali externě v podstatě do těch soutěží. A můžete potom soutěž podat ty návrhy. A pak druhá možnost, a to je jako vyzvaná soutěž. A tam už musíte mít reference, když se do ní přihlásíte a vybere se třeba 5 ateliérů. No. A každá má své výhody a každá má své nevýhody. U té vyzvané výhoda v tom, že každá soutěž stojí ten ateliér prostě hodně peněz, desítky až jako stovky tisíc. A u té vyzvané soutěže prostě vám tohle z toho uhradí v rámci skicovného. To vlastně u té otevřené není, tam asi všichni pracují zadarmo. Jo. A až ty, co něco dostanou, tak jsou za to odměněny. No a zase na druhou stranu u té otevřené soutěže se vám tam do toho celé nepřihlásí ty renovovanější ateliéry, protože je to stojí ty peníze a jako vlastně, když to není tak poutavé zadání, tak třeba to nechtějí dělat. Takže vy si vlastně, když to uděláte to užší soutěží, tak se tam jako zajistíte, že oni vám to tam odevzdají. No a to se stává pas. Pokud je to v nějaké jako vyváženosti, je furt dostatek těch otevřených a potom jsou nějaké uzavřené, tak je to v pohodě, ale ve chvíli začnou převažovat ty uzavřené, tak ten trh se uzavře a prostě nedostanou ty mladí architekti vůbec příležitost, protože se to všechno bude točit v těch referencích v kruhu a budou všichni hrát na tu jistotu, teda že všichni jako všichni jsou v pohodě, jako protože ty ateliéry jsou renovované a nepouštíme tam ty mladý neskušený, který by nám to tady jako pokazili. Ale z vlastní zkušenosti vím, že to vlastně může být velká výhoda, protože když my jsme dělali ty první realizace po těch soutěžích, tak my jsme na to vlastně my jsme nic jiného nedělali, takže my jsme měli prostě strašně moc času, neměli jsme žádné závazky další a mohli jsme tomu věnovat jako neuvěřitelné množství energie. To dneska vlastně už není možné. Dneska už prostě nemůžeme tomu jako všichni tři naraz jako takhle věnovat vlastně jenom ty jedné zakázce. Už máme to rozdělené, každý má své projekty na starosti. Bavili jsme se o tom dohromady, ale není to takhle intenzivní, ta práce na těch jednotlivých projektech jako společná. A tím jsme právě vyvažovali jako to, že jsme neměli třeba tolik zkušeností, ale dneska ten den máme, nebo tu práci máme tak hodně roztříštěnou, že třeba jít jako vy, ten čas zastavit se nad tím tématem není už takový, jako když člověk dělá jenom ten návrh soutěžní a nic jiného k tomu nemá, tak my samozřejmě máme rozběhnutý spoustu dalších projektů do toho a tak. Takže myslím, že dávat příležitost těm mladým architektům skrze ty soutěže naprosto zásadní. Chápu, že prostě jako tady, jako že v některých případech určitě dává smysl použít tu užší soutěž, když jsou to nějaké jako zásadnější věci, náročné třeba a jako na druhou stranu to, že jsme my dali první tu hospodu v těch Máslovicích, byla velká výhoda, že jsme první nedělali tu halu, ale první ta hospoda, jsme vlastně šli jako krok po kroku, tak to jako máte své výhody, že člověk, jako se, když se spálí, tak se spálí na menších věcech. Ale rozhodně bych se bál toho, že se to uzavře a všechno bude na ty užší soutěže, tak to by byla fakt vlastně katastrofa podle mě.
Je to takové svazující, že vlastně my mladý ateliér nutíme, aby dokazoval, že realizoval nějaké svoje návrhy, ale zároveň mu nedáváme už tolik příležitostí, aby je vůbec mohl realizovat. Takže je to takové jako ano. Kolečko, had si kouše vlastní ocas.
Ano.
Pomáhá v praxi mladého ateliéru třeba to, když se domluvíte se svým vedoucím ze studií a ten nějak tu vaší práci zaštiťuje nebo s vámi spolupracuje? U vás to byl Zdeněk Rothbauer. Myslím si, že jsem i někde našla, že spolu vlastně spolupracujete.
No samozřejmě, tak to nám pomohlo strašně moc, protože on třeba tolik s náma ty věci nevyvíjel, protože jsme si tak jako chtěli trošku vlastní cestou a samozřejmě u takové osobnosti je velmi často jako problém z pozice jako toho žáka vlastně si prosazovat nějaký názor. Takže pro nás jako ta diskuze byla jednodušší jako s klukama. Ale on nám hlavně pomáhal v tom, že nám strašně fandil a že nám třeba ty věci pomáhal jako razítko, že nám prostě dával tam tu autorizaci, když my jsme ještě neměli. A vlastně skrze něj jsme věděli, že vám třeba tu zakázku pak neukradne. No. Jako to taky může být problém najít někoho, komu jako věříte, když jste po škole, že vám něco orazí a vy to vyhrajete a on pak řekne, no ale to je jako moje zakázka, jako ty prostě si to sice nakreslil, ale jako já nesu celou zodpovědnost a jako jde to za mnou a to prostě tady se nám nikdy nestalo. A vlastně nám hrozně fandil a jako pomohlo nám to určitě hrozně moc, protože tohle je určitě těžký, protože začínající architekti, kteří vlastně nemají nic a teď jako vlastně musí jako někdo v tom takhle trošičku pošťouknout, tak je to super.
Jak získáváte zakázky teď? Vy pořád soutěžíte? Viděla jsem, že teď jste vyhráli soutěž na polyfunkční dům v Botanice, ke kterému se určitě ještě vrátím. Ale změnilo se to nějak výrazně? Už vás třeba i cíleně oslovují s konkrétní zakázkou?
Změnilo se to v tom, že třeba děláme víc ty vyzvané soutěže. No, že jako vlastně jsme v těch uších kolektivech, což má své výhody teda, že tu práci máme nějak jako s tím skicovným zaplacenou, jak jsem říkal, a nevýhody v tom, že jako ta kvalita těch týmů je fakt hrozně velká, jo? Že tam vlastně si ten to shortlistování, to zužování jako vždycky vede k tomu, že si vybere jako pět jako vynikajících ateliérů a potom jako vlastně v tom úspět je hrozně těžký. A takže v tomhle to se to trošku změnilo, ale jinak soutěžíme pořád a vlastně gro těch zakázek, co získáváme, ať už pro soukromé klienty, ale i pro ty veřejné klienty, je prostě všechno z těch soutěží. Tam to jsou naprosté jako jednotky případů, kdy to není ze soutěže a dostaneme tu zakázku nějak jako napřímo, tak to v podstatě takhle nefungujeme. To vlastně ani pro ten soukromý sektor, i ten vlastně si všechno jako soutěží, ať už jde o rezidenční nebo jiné typy staveb. No, takže teďkon i pro soukromýho investora děláme jako velkou soutěž, takže všechno jsou přesoutěženo.
Co se týče těch prvních realizací, tak hospodu už jsme zmínili. Ta hala v Modřicích je za mě unikátní tím, že vy jste se tam hodně popasovali za mě hezky s tím měřítkem. Tam vlastně byla část původní budovy a vy jste jí tou svojí novou doplnili. A abyste udrželi to měřítko, tak jste šli snad 2,5 metru pod povrch, kam jste vlastně ji zapustili částečně, aby vlastně nerušila tím objemem té velké hmoty. Jak jste k tomu došli? Nebo je to pro vás ten princip, který je klíčový, se kterým jste pracovali od začátku, že chcete navázat na to, co tam je, a zachovat ty objemy?
No, to nějak s tím jak přišel jednou Vojta, že to takhle prostě tam zduplikujeme ten domeček. Tam prostě byl ten domeček, ta stará hospoda, a on říkal, že jako přišel s tím, že by takhle se to mohlo naskládat jako z té hmoty a že teda jako navážeme ty střechy a že právě to přiblíží to měřítko té okolní zástavby, a tak to bylo zásadní, pak už se to vlastně nějak vyplňovalo. Ale to je vlastně princip, který tady jako unikátní, že se takhle jako takováhle věc tady zduplikovala, ale to, že se snažíme jak navazovat ten kontext, tak to je jako asi nějak automaticky jako snažíme reagovat na to, co je v tom okolí, aby ta stavba nebyla jako nějakou, aby vlastně byla harmonicky spojená, no. Což tady bylo fakt jako ještě, protože ten program téhle byl obrovský a ten koncept vlastně pomáhal tu halu načlenit na vlastně 3 domečky a teď ještě to mělo perfektně, nebo je to otisknuto v tom provozu, protože to jsou uvnitř 3 sportovní hřiště, které byly jako v zadání, takže každý ten domeček jako je jeden kurt nohejbalový. A vlastně nad tím kurtem je vždycky díky tomu, že to je ta střecha, tak je tam ještě jako největší prostor na tu hru. Takže to má přesně zase jako nejenom formální význam, ale mělo to i ten funkční význam. Tak to je jako vlastně ten největší, to je ta největší výhra, že se to podaří takhle harmonicky skloubit, že vlastně ta forma není nějak napasovaná natvrdo na tu funkci, ale dokáže se takhle doplnit. No. A to, že potom se to dalo pod tu zem, tak to samozřejmě mělo i potom provozní výhody, že jsme mohli nahoru chodit po rovině na tribunu a pod zemí jsou šatny a bazén a tak, takže to nebylo jenom kvůli tý výšce, ale dalo se to vytěžit jako další provozní výhody. No.
Jak tomu doplním zase nějakou takovou funkčně detailní zajímavost, kterou jste tak skromně vynechal. A za mě důležitý jsou ještě 2 faktory, že to hřiště se dá vlastně předělit nebo otevřít, takže buď máme 1 velké hřiště nebo až 3 malá. A co mě tam vlastně zaujalo, kromě toho, jak jste pracovali s tím objemem nadzemí, tak mě zaujalo, jak jste pracovali podzemí, protože je tam vlastně průchod do místní blízké základní školy, jestli se nepletu.
Ano.
Takže děti můžou přicházet z budovy chodbou vlastně do další budovy.
Ano, je to tak. To bylo zadání, to chtěl pan starosta, že to takhle má být propojen. V té soutěži to bylo prostě povinnost to tam jako nějak vymyslet. Někdo to řešil, hodně ateliérů to řešilo jako pomocí mostní konstrukce takové a tam to přišlo jako, že to je moc jako tady taková propojka 2 úplně jako různých architektur, že to musíme udělat pod zemí. tomu nikdo moc nevěří, že se to podaří popravdě, že tam to bylo hodně komplikované prostorově a je to tam, no, podařilo se, takže děti můžou takhle proběhnout suchou nohou ze střídy až na to hřiště, no. Takže to se tam podařilo, no.
Když se možná spolu posuneme od architektury k urbanismu, změníme to měřítko, tak vy jste soutěžili i Rohanský ostrov, jestli se nepletu. Tam jste byli druzí, ale byli jste potom, myslím, přizvaní k tomu nějak se vyjadřovat k té další koncepci, která vzniká. A jste vlastně všichni i certifikovaní na to hodnotit jak architektonické, tak urbanistické soutěže. A mě by vlastně zajímalo tady v tom měřítku, co berete jako klíčové pro dobře fungující město tady vlastně na té urbanistické.
Jo, no, je to tak, pokračujeme na tom projektu, tam v soutěži jsme byli druzí, a ten vítězný ateliér Seko Schindler udělal jako základní layout toho území, takovou urbanistickou studii na tu část. A byla ta koncepce hodně podobná té naší, tam největší téma bylo napojení Rohanského mostu, protože to předpolí toho mostu vytvářelo jako vlastně neměstské prostředí, pokud se nezvedlo to město k tomu mostu. Jo. A vlastně jenom dva ateliéry náš a ten vítězný jako zvedl to město k tomu mostu, což se zdá jako automaticky, jenomže tam jako byla okolnost, že ten most tam nemusí vzniknout. Že toho místo ještě není úplně pevně ukotvené. Myslím, že do teďka to není rozhodnuto, jak to tam bude s tím mostem. Takže se upřednostnilo to, že kdyby tam náhodou ten most vzniknul, tak radši to město půjde jako do kopce, jako k té řece, a pak zase z kopce jako do toho údolí, do toho koryta té řeky, než aby se to udělalo po rovině a vzniklo tam to předpolí toho mostu, která tam bude jako dopravní izva. No. A to myslím, že jako velké téma, že ty dopravní stavby to město hodně ničí, tak to tady bylo jako pro nás velké téma, aby tahle ta stavba to prostředí nezničila, když jim můžeme jako vlastně, když ho můžeme takhle přizpůsobit, tak aby to tam v obou případech dopadlo v pořádku. A tak to určitě se snažíme, aby tohle to dost bylo pod kontrolou, aby nevznikaly jako v těch projektech žádné jako zářezy do ulic a tyhle ty jako nadbytečné věci, co potom fragmentují ten prostor. No. A jinak v obecnější rovině se snažíme samozřejmě v tom urbanismu navázat na takové jako tradiční jako principy toho města, jako náměstí, ulice, kompoziční osy, dominanty, něco, co prostě člověka zorientuje. Vlastně v tomhle jsme takový jako hodně asi tradičně uvažující a potom ještě jako hodně velké téma, které řešíme v tom urbanismu, je asi hustota toho města, protože to vlastně řešíme u každé stavby, protože my se snažíme jako všechny ty pozemky v centru jako zastavit co největší kapacitou, protože vlastně mám pocit, že ta hustota toho města je tady vlastně jako řídká jako v některých částech. A dokonce to je ověřené, že tady jako Praha má hrozně malou hustotu toho zastavění a nevím, kolik to je přesně obyvatel na hektar, ale zdaleka to nedosahuje v průměru těch 100, nebo kolik se udává, že to je až to jako chvíle, kdy to město začíná jako být jako ekonomicky, ale i ekologicky na tom jako v pořádku. Takže to je určitě pro nás velké téma a myslím, že to by v tom urbanismu jako se mělo fungovat. A pak ještě jedno, a to vlastně si žiju, urbanistický takový téma, a to je město krátkých vzdáleností, který s tím s tou hustotou hrozně souvisí, protože vlastně žiju a pracuji v Holešovicích, můj syn chodí v Holešovicích do školy a vlastně to mám všechno jako do těch 15 minut. Buď pěšky, nebo na kole, nebo tramvají, a to mi přijde skvělý a vlastně jsem zažil, že takhle nebylo jeden čas, když jsme ten byt rekonstruoval, musel jsem dojíždět a strávil jsem jako hodiny v autě, v kolonách a to vlastně každý den a přišlo mi to jako naprosto katastrofální jako scénář, vůbec jsem se nedokázal představit, že bych takhle mohl žít a vlastně daleko radši budu bydlet v menším bytě teďkon v centru a budu takhle to mít všechno do těch 15 minut v těch krátkých vzdálenostech, než abych prostě sice měl domeček jako se zahradou, ale potom jako strávil ty dny prostě někde na cestách autě vlastně ráno první, co jako startovat auto, tak to je pro mě jako úplná noční můra. No. Takže to jako v tom to myslím, že ale s tím jako úzce souvisí, protože s tou hustotou, aby ty služby tam fungovaly v tom okolí, v tom městě, aby tam fungovala veřejná doprava a to myslím, že to vlastně to dobrý zdravý město, no a už často to musím dělat tak, že to mám až tak blízko dokonce, že si ty věci musím potom, když jdu jako odvést syna do školy, že si to třeba musím trošku udělat další cestu a proběhnout se, abych neměl tak jako blízko do té práce, abych si jako měl chvilku takový čas jako si ty věci srovnat, ale jako to mi vyhovuje, že si to jako uměle jako musím natahovat, než abych jako to měl pořád daleko.
Propisuje se filozofie toho ateliéru i do výuky, protože Vojtěch Sosna teďka vlastně nově vede ateliér Sosna Filsak na architektuře na ČVUT, tak by mě zajímalo, jestli tam funguje nějaký transfer zkušeností, vědomostí na jednu, druhou stranu nebo navzájem.
No tak to by asi byla spíš otázka na něj, to nevím, jestli takhle to funguje tam a zpátky, protože tam v ateliéru s ním nejsem, to tam mám s Karlem Filosakem, ale jako funguje transfer lidí, protože my ten Vojtův ateliér ve školní používáme jako takovou školku trošku a ty studenty často si u nás končí jako naši spolupracovníci, což je super, protože jednak oni jako znají ten jako tu filozofii, tak předpokládám, že tam není úplně jako jiná ta filozofie, to co on říká těm studentům, a, nebo určitě to tak není, ale jako detailně to nedokážu rozvést. Ale tak tím pádem ví, do čeho jdou a my jako víme, že když je Vojta jako spokojený s tím, jak oni pracují, že si budeme to líbíte nám, tak že to takhle jako funguje jako potom v tomhle směru jako dobře, no. Ale jinak, co se týká jako toho vedení toho ateliéru, tak to byla spíš otázka asi na něj. No.
Možná se přesunu k nějakým realizacím, které se teď dějí, budou dít a podobně. Když se vrátíme k tomu polyfunkčnímu domu v Botanice, který už jsem zmiňovala, tak by mě zajímalo, z čeho jste vycházeli tam, protože je to poměrně složité území za mě, mezi Pordheimkou a budovou Komerční banky Karla Pragera. Nevím, jestli si dokážu vlastně vybavit nějaké jako takhle složité území. Tak by mě zajímalo, jak jste s tím pracovali.
No, strašně složitý. To je jako, já to území znám jako vlastně jako školní zadání. To vlastně se hrozně často zadávalo už ve škole jako téma. A teď to mám v ateliéru jako vlastně jako projekt, což jako je fakt jako těžká úloha. A přistupovali jsme k tomu nakonec vlastně docela jednoduše. No. Tam je původní blok, který v 70. letech byl napojením na most, tam jako dopravně rozříznuto ty budovy, které staly na tom pozemku, kde dneska jako máme navrhnutý ten polyfunkční dům, byly zbořeny. A my vlastně na zbytek toho bloku, který tam otevřen do té ulice v Botanice, navazujeme v tom charakteru toho bloku. Vlastně ho dokončujeme, jak kdyby tam ten blok původně byl akorát v návaznosti na tu nově vybudovanou ulici. A to je jako takový urbanistický princip, takže se snažíme tam nějak navázat a trošku ten dům je vyšší než ty, asi o půl patra než ty okolní, aby jako to nároží udržel právě jako taková pevná hmota mezi tou rozpadlou strukturou jako toho Pragerova vstupu, která prostě jako to tam samozřejmě udělá velmi komplikované to prostředí a ta podhemka to taky jako zrovna neusnadňuje. Ale právě proto, kdyby tady vznikl blok a vlastně se dostavil a stalo se takové jako těsto města, že to bude taková nenápadná součást, tak ty stavby jako díky tomu můžou vyniknout, že vlastně to, my tam vlastně snažíme ten dům dělat co nejobyčejnější, vlastně má jednoduchou pravidelnou fasádu a máme ho postavený takových jako principech těch činžáků z toho 19. a 20. století, že mám také rizality, které vystupují člení vertikalizují ten prostor, máme tam jako detaily, jako máme ho obložený jako v partelu z bosáží, aby se dostali na měřítko. Ustupuje nám potom v horních podlažích, aby nějakým způsobem ta hmota byla dobře modelovaná a tak jako pracujeme s tím právě hodně jako v detailu, jako potom, jako že ten dům členíme takhle na jednotlivé jako třeba vertikální i horizontální vrstvy, tak aby tam jako do toho prostředí těch činžákových jako přezdobených nebo jako jako hodně zdobených fasád zapadl, aby to ustál, aby to unesl, ale zároveň jako je to pořád jako soudobá, snažím se, aby to bylo jako soudobá věc. No.
A můžete nám nakonec prozradit nějaké další realizace nebo projekty, které jdou do realizace? Na čem teďka pracujete?
Realizace. Tak máme, jak byla řeč o té hospodě v Máslovicích, tak teď jsme právě dokončili takové skoro soudomí. Oni jsou to jako dva domy se společným dvorkem. A je to právě jako domeček hned vedle té hospody. A je to komunitní centrum a to už funguje. A to teďko nám, zrovna dneska jsem koukal na fotky od fotografa a tak to jsme čerstvě dokončili a to má velkou radost, protože to je vlastně jako pokračování té práce jako pro tu obec Máslovicí, kdy máme ještě i další jako nějaké jako drobnosti. A pak dokončujeme bytové domy pod Juliskou, ty by se měl dokončit někdy v únoru, březnu a to je takový developerský projekt, ale pracujeme tam taky jako s obkladem, tady v tom případě je to, jsou to keramické pásky, které tam jako tak různě jako střídáme na fasádě a máme tam průběžný lem a oplechování, tak aby zastav, jako, vlastně ty jsou jako jednoduché hmoty, tři jako kostičky, tak aby to jako bylo načleněno a mělo to zase nějakou jako takovouhle vazbu jako na tu rezidenční architekturu, aby ten jako rezident se k tomu našel nějak vztah. A pak děláme bytový dům do Slivence, taky menší jako bytový dům pro městskou část a to bylo taky z architektonické soutěže, vlastně všechno jsou to projekty z architektonické soutěže. A to se má dokončovat taky nějak teďkon do konce roku, no a jinak prostě samozřejmě permanentně k tomu soutěžíme, takže teďkon děláme aktuálně tři soutěže a prostě na stole několik projektů, takže tam jako máme firmol.
Tak jo, moc krát děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
Podcast Minimalistka nahráváme ve studiu Idealab na Pražském Břevnově. Objevujte současnou architekturu na webu archizum.cz a sledujte nás na Instagramu. Přihlaste se k odběru newsletteru, který vám přinese zprávy ze světa architektury přímo do vašeho e-mailu. A pokud máte něco na srdci, napište nám na redakce@archizum.cz. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se u dalšího dílu.